6-шы сурет. Махау кесел болған 4 адам. Сол уақытлары Самарияның дарузасының алдында махау кеселменен кеселенген 4 адам отыратын еді. Олар бізлерге бұл жерде қалып өліп кетудің не керегі бар? Жүріңдер, сириялылар тарапқа өтеміз деп өзара сөйлесетін еді. Сол кезде сириялылар әскерлер бастырып кеатырғанға ұқсаған күшлі шауқымды естіді. Олар қатты қорқып кеткендіктен әмме затларын таслап қашып кетті. Махау кеселлер сириялылардың шатырына келгенде, ол жерде бір де адам қалмаған еді. Олар ауқатларды және де не қалесе барлығын алды. Кейін олар бір-біріне бұл ісіміз дұрыс емес. Бүгін жақсы хабарлар күні, ал біздер болсақ бұларды ешкімге айтпадық десті. Олар тез Самарияға қайтып келіп, патшаға болған уақияны айтып берді. Көп ұзамай адамлар сириялылардың шатырларына қалған ауқатларды Елишаның айтқанындай Самарияның дарузасының алдында сата бастады. Солай етіп, Құдай Исраил халқын һәм оның қызметшісі Елишаны құтқарды. Достар, Құдай біздерді мәңгілік зұлымдықтан құтқару үшін Иса Масихті жіберді. Бұл жүзде жақсы хабар. Біздерді сол махау кесел болған адамдар сияқты, бұл қош хабарды басқаларға жеткеруіміз керек.